Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa, poštovani slušalci. Ponedjeljak 27. novembar protiče u znaku sljedećih vijesti. DPS osvojio apsolutnu vlast u Mojkovcu i u Petnici, na Cetinju i u gradskoj opštini Tuzi potreban im je koalicioni partner. Pregovori o formiranju vladajuće koalicije u Njemačkoj tek početkom naredne godine najavila vodeća članica Merkeline partije Julia Klockner. Emmanuel Macron kreće u prvu afričku turneju. Papa Franjo stiga u Mjanmar. Zbog erupcije vulkana na Baliju evakuacija 100.000 ljudi. Centralna tema emisije, jučerašnji izbori u četiri crnogorske opštine koji su prošli u sjenci nikad gore atmosfere pojačanih tenzija i brojnih incidenata. Politički analitičar Zlatko Vujović.
Mi sad možemo otvoreno govoriti da DPS, Demokratski front i demokrate koriste se određenim sredstvima koja su neprihvatljiva kada govorimo o izbornim kampanjama, ali kada govorimo o objašnjavanju uzroka do čega je to dovelo, to je prije svega riječ je o zloupotrebi medija u političke svrhe, da su postali sredstva za obračun sa neistomišljenicima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Demokratska partija socijalista na jučerašnjim izborima osvojila je apsolutnu vlast u Mojkovcu i u Petnici, dok je za formiranje vlasti na Cetinju i u gradskoj opštini Tuzi potrebno formiranje koalicije. U Mojkovcu, rodnom mjestu aktuelnog crnogorskog premijera Duška Markovića, DPS je postigla najbolji rezultat do sada, osvojivši 20 mandata, odnosno gotovo 2/3 glasova. Rast podrške vladajuća partija bilježi i u Petnici, gdje su pretežna većina stanovnika ništva Bošnjaci. U prijestolnici Cetinju DPS u odnosu na prošle lokalne izbore podbacio za 3 odbornička mjesta i da bi konstituisao vlast neophodno je da formira postizbornu koaliciju. Potencijalni partner za to su Brajovićeve socijaldemokrate, koje su sa DPS-om u savezništvu na državnom nivou. U isto vrijeme iz opozicije na Cetinju najavljuju kako će se već danas sastati sa socijaldemokratama, koje su uoči izbora istakle da su spremni na razgovore sa svima, osim sa demokratama. Demokratskim frontom, koji na Cetinju nije prošao izborni cenzus. Demokratska partija socijalista osvojila je relativnu većinu i u gradskoj opštini Tuzi, gdje pretežno žive Albanci. Za formiranje nove vlasti neophodna su joj još 2 mandata. Koliko ima Demokratska unija Albanaca, koja je neposredno pred izbore, saopštila kako ne važi dogovor sa ostalim albanskim partijama i da su spremni da koaliraju sa DPS-om. Ostale vijesti iz Crne Gore, šef sektora kriminalističke policije Enis Baković smjenjuje šefa odsjeka za borbu protiv droge i krijumčarenja Dejana Kneževića, prenose podgorički mediji. Prema saznanjima televizije Vijesti, njegovu funkciju će do dalje obavljati Milutin Popović, službenik odsjeka za borbu protiv droge i krijumčarenja. U međuvremenu podgorička policija nastavila je od ranih jutarnjih sati brojne racije u saradnji sa službenicima sektora kriminalističke i pripadnicima posebne jedinice policije. Pretreseno je više od 20 lokacija koje koriste bezbjednosno interesantne osobe. Kako pišu domaći portali, pronađeno je više komada oružja, kriptovanih telefona, blindiranih vozila i navodno je privedeno više osoba.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vodeća članica konzervativne stranke kancelarke Angele Merkel Julia Klockner saopštila je kako će pregovori sa socijaldemokratskom partijom o formiranju nove njemačke koalicije uslijediti tek početkom naredne godine. Kako je izjavila za televiziju ARD, temeljitost je mnogo važnija od brzine. Razgovori bloka konzervativaca Angele Merkel i 2 manje partije u cilju formiranja koalicije propali su prije 7 dana. Socijaldemokratska partija partner Merkeline Hriša Demokratske unije prvobitno je odbila da razmotri ponovno formiranje koalicije, ali je u prošli petak istakla spremnost za pregovore. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron kreće u prvu afričku turneju tokom koje će posjetiti Burkinu Faso, obalu Slonovače i Ganu u cilju poboljšanja imidža Francuske u tim zemljama. Macron će prvo posjetiti Burkinu Faso gdje će sutra održati govor pred oko 800 studenata na univerzitetu u Agadugu u cilju približavanja Francuske afričkoj omladini, navela je Jelisejska palata. Francuski analitičari ocijenili su da je cilj Macronove posjete jačanje uticaja Francuske, posebno u afričkom civilnom društvu. Papa Franjo stigao je u prvu posjetu jednog poglavara Rimokatoličke crkve Mjanmaru, većinski budističkoj zemlji, optuženoj za etničko čišćenje muslimanske manjine Rohinđa, koja živi na zapadu te zemlje. Pored velike mise na stadionu u Jagonu, papa će se sastati sa zvaničnicima Mjanmara, kojima se očekuje da će pomenuti situaciju s Rohinđama. Od kraja avgusta više od 620.000 Rohinđa izbjeglo je u susjedni Bangladeš, bježeći od kampanje koja je uslijedila poslije nekoliko pobunjeničkih napada na vojne i policijske punktove u Mjanmaru. Lokalne vlasti indonežanskog ostrva Bali izdale su upozorenje zbog aktivnosti vulkana Agung, koji danima izbacuje pepeo. Naložena je evakuacija oko 100.000 ljudi. Posljednja zabilježena erupcija vulkana Agung bila je 1963. kada je poginulo gotovo 1.600 ljudi. Vulkan je ponovo aktivan od septembra i vlasti su podigle nivo uzbune na najviši stepen. I informacija koju su prenijeli svi svjetski mediji, britanski princ Harry vjeruje glumicu Meghan Markle, a vjenčanje će biti upriličeno na proljeće 2018. To je zvanično saopšteno iz Kraljevske palate. U saopštenju se navodi da će ostali detalji u vezi sa vjenčanjem biti objavljeni naknadno.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Jučerašnji lokalni izbori u Crnoj Gori protekli su u nikad lošijoj atmosferi, u znaku zapaljive retorike, zategnutih odnosa političkih konkurenata, koji osim verbalnog rata nisu prezali i od fizičkih napada. Posmatraču političkih prilika u Crnoj Gori, u kojoj gotovo polovina poslanika duže od godinu nije u skupštinskim klupama, nameće se pitanje. Šta se onda može očekivati od skorašnjih predsjedničkih izbora, kada je nervoza tako velika, kada se biraju gradski odbornici. Slušamo Srđana Jankovića.
I protekli lokalni izbori su potvrdili tezu da se nastavilo sa radikalizacijom političke scene u Crnoj Gori, koja sve više obiluje nasiljem. Posebno na Cetinju, aktivisti opozicije su najprije blokirali izborne štabove vladajuće Demokratske partije socijalista, a kasnije su verbalni sukobi prerasli u fizičko nasilje uz korišćenje palica i sprej suzavca, na što je intervenisala policija i medicinske ekipe. Prema riječima političkog analitičara Zlatka Vujovića, nasilje je postalo obrazac ponašanja makar ključnih političkih partija u Crnoj Gori.
Nastavlja se sa procesom radikalizacije političke scene, koja sve više obiluje nasiljem, nasiljem na socijalnim mrežama, nasiljem među aktivistima, i ono što vidimo sada da smo došli do toga da su žrtve nasilja i kandidati za odborničke funkcije. Mi sad možemo otvoreno govoriti da DPS, Demokratski front i demokrate koriste se određenim sredstvima koja su neprihvatljiva kada govorimo o izbornim kampanjama.
Podsjetimo, prethodni parlamentarni izbori su okončani aferom Državni udar. Potom su, tokom lokalnih izbora početkom godine, zabilježeni sukobi aktivista vlasti i opozicije, da bi i verbalno i fizičko nasilje eskaliralo na ovim izborima u Cetinju. Činjenicu da gotovo svake izbore, barem u posljednjih godinu, obilježava verbalno i fizičko nasilje, prate objašnjenja iz suprotstavljenih stranaka. Opozicija tvrdi da time sprječava kupovinu glasova vladajuće koalicije, dok vladajuća partija tvrdi da opozicija namjerno narušava ambijent u danu izbora. Uzroci ovakve prakse su između ostalog zapaljiva i radikalna retorika u predizbornoj kampanji, nepovjerenje u institucije i izborni sistem, i kako kaže Zlatko Vujović, zloupotreba medija za obračun sa političkim protivnicima.
Kada govorimo o objašnjavanju uzroka do čega je to dovelo, to je prije svega riječ je o zloupotrebi medija u političke svrhe, da su postali sredstva za obračun sa neistomišljenicima. I ono je tako, da kažemo, ratu svih protiv svih, jednostavno nije neočekivano ono o čemu smo svjedočili juče. Ako ne postoji spremnost, iako jedna i druga strana smatraju da to poboljšava njihov izborni rezultat, zaočekivati je da se nastavi sa takvom praksom, da radikalizacija bude snažnija i naravno ovakve nemile scene ne samo da će biti ponovljene, vjerovatno će njihov obim biti sve veći.
Da su izbori, pa i oni lokalni, postali teren za širenje mržnje i nasilja, potvrđuje i direktor pravnog programa Građanske alijanse Zoran Vujičić, koji upozorava na moguću eskalaciju u predstojećim izbornim ciklusima koji se približavaju. Jedan od uzroka je i izostanak sudskog i političkog rješavanja slučaja državni udar, kaže Vujičić.
Ovi lokalni izbori koji ne bi trebalo da imaju posebnu težinu, jer zaista nije veliki broj građana učestvovao, kada govorimo na crnogorskom nivou, nije učestvovao ovim izborima, međutim pokazuju taj opasan trend, a to je širenje mržnje, a bojim se i nasilja koji će u narednom periodu, ukoliko se neke stvari na kvalitetan način ne riješe, moguće i dodatno kulminirati. Ovo prije svega mislim na predstojeće predsjedničke izbore, a onda i eventualno ukoliko se ukaže potreba i prilika za eventualno možda i vanrednim parlamentarnim izborima. Zbog toga je jako važno da u sljedećem periodu, naročito ovaj sudski proces koji se vodi protiv čelnika Demokratskog fronta, zaista odluka koja bude donijeta mora biti donijeta u skladu sa zakonom, a ne na bilo koji drugi način.
Posljedice ukupne političke krize u Crnoj Gori bi se mogao odraziti i na integrativni proces u Evropsku uniju, u kome je Crna Gora otišla daleko. Analitičar Vujović upozorava da su određena ponašanja neprihvatljiva za Evropsku uniju.
Na bazi faktičkog stanja vjerovatno ćemo se suočiti sa rizikom da pregovori u jednom nivou budu ili dramatično usporeni ili moguće zaustavljeni. Prosto nije prihvatljivo da članica Europske unije bude zemlja u kojoj institucije ne funkcionišu, u kojoj parlament bojkotuje kompletna opozicija, u kojoj su institucije diskreditovane kao što je riječ o Agenciji za sprečavanje korupcije, nefunkcionalne kao što je riječ o Državnoj izbornoj komisiji i gdje se praktično nasilje je prisutno tokom izbornog procesa. To prosto nije zemlja u kojoj odgovara onim kriterijima koje je postavila Evropska unija za članstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I u nastavku se bavimo osobenostima jučerašnjih lokalnih izbora u Crnoj Gori u četiri opštine. Koliko su manjinske stranke zadovoljne rezultatima izbora u Petnici i u Tuzima sa dominantno bošnjačkim, odnosno albanskim stanovništvom, a gdje je DPS uzela najveći broj glasova? Odgovore potražila Lela Šćepanović.
Prema za sada još uvijek nezvaničnim rezultatima, epilog jučerašnjih lokalnih izbora je apsolutna pobjeda DPS-a u Mojkovcu i Petnici, dok im u Tuzima nedostaje jedan ili dva mandata, a u Prijestolnici jedan. Politički analitičar Dragiša Janjušević kaže da su rezultati izbora pokazali da je DPS imao jasnu strategiju uoči predsjedničkih izbora, ali i lokalnih izbora u 10 opština na proljeće naredne godine, od kojih je jedna opština Podgorica, i dodaje.
Pred predstojeće izbore i značajna izborna dešavanja u 2018. godini da dodatno izranjava opoziciju i da obesmisli, znači, njihovu strategiju bojkota državnog parlamenta kako bi na predsjedničke izbore očigledno njihov kandidat što lakše prošao.
I do jučerašnjih izbora DPS je u Mojkovcu, inače rodnom gradu crnogorskog premijera Duška Markovića, imao apsolutnu vlast, ali je ovo najubjedljivija pobjeda do sada, poručili su iste partije. Međutim, u maloj opštini na sjeveru Crne Gore, u Petnici, sa nešto više od 6.000 birača, koji su prema rezultatima popisa 98% bošnjačkog i muslimanskog stanovništva, vlast se do sada nije mogla formirati bez nacionalne bošnjačke stranke. Uoči ovih izbora DPS je poručio da ih u Petnici niko neće ucjenjivati i rezultati jučerašnjih izbora su DPS je ostvario apsolutnu pobjedu sa 20 mandata. Suljo Mustafić, visoki funkcioner bošnjačke stranke, kaže da su u toj partiji veoma zadovoljni rezultatima izbora.
Jedan zbir glasova koji govori da bošnjačka stranka uživa podršku bošnjačkog naroda u Tuzima i naseljima koji gravitira u ovoj opštini. Kada je u pitanju Petnica, također možemo biti zadovoljni ostvarenim rezultatom. 5 odbornika, odbornih više nego na prošlim lokalnim izborima, ali jedino što je problematično jeste to što je ipak apsolutna vlast.
A na pitanje da prokomentarišu to što je DPS uzeo apsolutnu vlast u Petnici, ali i činjenicu da socijaldemokrate imaju samo jedan mandat manje od bošnjačke stranke, Mustafić kaže.
Imate i drugu činjenicu da se građani opredjeljuju po mnogo drugih kriterijuma, ne samo po jednom kriterijuma, to je, da kažem, to autentično zastupanje nacionalnih interesa, nego naravno postoji neki drugi kriterijumi koji opredjeljuju.
Politički analitičar Dragiša Janjušević rezultate izbora u Tuzima i Petnici komentariše kao fenomen koji se racionalno ne može objasniti, pa kako kaže, čak se ne može objasniti ni činjenicom da nacionalne manjine vole partiju na vlasti, jer su i same dio vlasti na državnom nivou.
Paradoksalno, ali izgleda istinito, izgleda više vide sigurnost, znači, u Demokratskoj partiji socijalista koja vlada 30 godina, koja je 30 godina na vlasti, nego recimo u Bošnjačkoj stranci, Bošnjačkoj demokratskoj zajednici, Demokratskoj uniji Albanaca, Albanskoj alternativi, da ne nabrajam ostale partije nacionalnih manjina. Imamo znači taj fenomen koji se izgleda tako percipira kod svih građana.
U crnogorskoj prijestolnici rezultati izbora su pokazali da DPS ima 16 mandata i da ne može samostalno formirati vlast. URA demokrate 5, SDP 3 mandata i socijaldemokrate 2. Uoči izbora na Cetinju, prvi čovjek DPS-a Milo Đukanović je prilikom jedne od tri posjete poručio da ako se koleba Cetinje, da se koleba Crna Gora. Pa šta govore rezultati jučerašnjih lokalnih izbora? Koleba li se Cetinje? Dragiša Janjušević.
Mislim da nije bilo jakog terenskog rada demokrata i URE, koji su napravili dobar rezultat, mislim da bi DPS imala i tamo dominaciju u smislu mogućnosti da samostalno formira vlast. Mislim da su im oni zasmetali prije svega u tom terenskom radu, tako da u tom dijelu, ako ćete da gledate, onda mislim da se malo Crnje pokolebalo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Evropska unija nastavit će da finansijski, tehnički i ekspertski pomaže Crnoj Gori u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, poručili su u Podgorici predstavnici Evropske unije, kao i njenih članica Italije i Austrije. Oni su ozvaničili početak drugog dijela projekta pod nazivom Podrška EU vladavini prava, izvještava Predrag Tomović.
Novac evropskih poreskih obveznika za projekat Eurol 2 u iznosu od 2 miliona i 800 hiljada eura Crna Gora trebalo bi da potroši za jačanje borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije i za jačanje vladavine prava, poručuje šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Ivo Orav. To su, kako ističe, i dalje ključni izazovi za Crnu Goru na njenom putu ka članstvu u Uniji.
Vladavina prava nije opciona u Evropskoj uniji. To je nešto što se mora. Ovaj projekat ima ključni značaj zato što se odnosi na neke od ključnih izazova za Crnu Goru. Kao što je rečeno u nedavnom dokumentu Evropske komisije što se tiče stanja u poglavljima 23 i 24 i pored znatnog napretka u zakonodavnim reformama i jačanju institucija, praktični efekti ovog zakonodavstva i institucionalnih reformi nisu dovoljni i bilans rezultata ostaje ograničen.
Ministar evropskih poslova Aleksandar Pević međutim podsjeća da je do sada Crna Gora usvojila 65 zakona iz agende poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom, koja se između ostalog odnose na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i vladavinu prava. Pević je ukazao da bi projekat Eurol 2 trebalo da pomjeri stvari u odnosu na Eurol 1 u smislu dodatnog snaženja i unapređenja djelovanja crnogorskih institucija.
Prije svega povećanje efikasnosti pravosuđa kroz pripremu i sprovođenje analize, racionalizacije i modernizaciju upravljačkih procesa sudske i tužilačke mreže, organizaciju praktičnih obuka za pravosuđe, upravljanju predmetima i naravno podršku Centru za obuku sudstvu i državnom tužilaštvu. U drugom segmentu je svakako u fokusu osnaženje institucionalnih kapaciteta i djelotvorna primjena zakona u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, posebno u dijelu rada policije vođen obavještajnim radom, mjerama tajnog nadzora, međuinstitucionalnoj saradnji, sprovođenju financijskih istraga koje je možda jedan od najvažnijih segmenata ovog posla, borbi protiv pranja novca i upravljanju privremeno i trajno oduzetom imovinom. Kao što vidite, sve su ovo oblasti koje su ključne u svim izveštajima Evropske komisije i očekivanja naših partnera iz Brisela i zemalja članica su uglavnom fokusiraju na ovaj dio našeg rada.
I ministar pravde Zoran Pažin kaže da će nastavak projekta Eurol značiti da će kroz novu financijsku, stručnu i tehničku pomoć dodatno biti ojačani ukupni kapaciteti Crne Gore i njenih institucija, prije svega u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, te jačanju vladavine prava.
Trebamo biti svjesni da borba protiv organizovanog kriminala nigdje nije otpočela, niti je završena preko noći. Odsustvo politike i nadmoć struke u toj borbi vidim kao jedini recept za uspješnost. Zbog toga mi kao političari danas želimo predstavljati servis vrhunskim profesionalcima u organima bezbjednosti, tužilaštvu i pravosuđu kako bi nepristrasno, objektivno i bez kompromisa mogli obavljati svoju dužnost.
Ekspertsku pomoć Crnoj Gori u realizaciji druge faze Eurol projekta obezbijedile su Austrija i Italija, koje će imati i ključnu ulogu u tom procesu. Zamjenik direktora italijanske policije Nicolo Di Angelo ističe značaj saradnje svih na Balkanu i u Evropskoj uniji u borbi protiv društvenih devijacija koje nanose ozbiljnu štetu evropskim državama.
Italija je uvjerena da rasturanje kriminalnih mreža, koje karakteriše sve veća fleksibilnost u organizaciji i internacionalno djelovanje, zahtjeva sistematsku razmjenu znanja i iskustava, što je jedini put za snaženje kapaciteta za sprječavanje devijacija i za brzu i efikasnu intervenciju kada je riječ o kriminalnim fenomenima koji prave najveću štetu društvu. Danas se više nego ikad osjeća potreba da institucije usmjerene na borbu protiv kriminala prevaziđu sam pojam suvereniteta i da prihvate inicijative za saradnju i razviju zajedničke programske smjernice i avangardne metodologije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Godina na izmaku. U Crnoj Gori će ekonomskim brojkama premašiti očekivanja, poručili su iz vlade. No da li ta statistika odražava i životni standard prosječnog građanina? Jasna Vukičević pokušala je da provjeri uporednim brojkama u jednoj od najvažnijih domaćih privrednih grana, turizmu.
Crna Gora privodi ovu godinu kraju uz najvišu stopu rasta domaće ekonomije u posljednjih skoro deceniju. Iz vlade kažu da je rast premašio 5%, dok je u drugu polovinu godine crnogorska ekonomija ušla sa realnim povećanjem više od 4%. To su, dodaju zvaničnici, među najboljim rezultatima u Europi. No, kada se zaviri u džep građana, jasno je koliko je spor i težak proces ekonomskog oporavka. Statistika kaže da se u Crnoj Gori prosječno zaradi oko 510 eura mjesečno. Znači, prosječna cijena radnog dana je 24 eura. Poređenja radi, najniže satnice u Europskoj uniji su i 3 puta veće od onih u Bugarskoj i Rumuniji sa oko 5 ili Hrvatskoj sa više od 9 eura. Na vrhu liste najbolje plaćenih su Nijemci sa oko 40 eura po satu. No, treba podsjetiti da je riječ o zemljama sa daleko većim standardom od crnogorskog, pa i većim ulaganjima u radnu snagu, počevši od obrazovanja. Primjer bilježimo na Fakultetu za internacionalni menadžment u turizmu i hotelijerstvu. Direktor Vuko Mitrović kaže da imaju i kanadske studente i zemlje u kojoj najnižu platu imaju kućne pomoćnice i čistačice, i to oko 1600 eura.
U Kanadi jedna godina košta oko 12.000 dolara. Kod nas je to mnogo jeftinije, najskuplje je u svemu tome utrošak materijala, rad, tako da to povećava troškove. Mi smo na 1500 ili 1700, ali mislim da je to jako, jako jeftino.
Turistička zanimanja najbolje održavaju kompleksnost odnosa brojki i realnog života. Iako se turizam označava kao najznačajnija privredna grana, čija je projekcija učešća u BDP-u narednih 8 godina čak oko 30%, prosječna plata u ugostiteljstvu prema zvaničnim podacima Monstata je 413 eura, manje od prosječne mjesečne plate. No ako uzmemo za primjer posao šefa kuhinje, jedno od najcjenjenijih zanimanja, ne postoje zvanični podaci o tome koliko se ono vrednuje. Vuko Mitrović podsjeća da je jedan od razloga značajno crno tržište.
Kuharske su plate jako različite. Po neki put je velika tajna koliko prvi kuhar ima platu, razumijete? Zbog opet naših problema, neko daje na crno, neko se smanjili doprinosi i porezi. To minimalne su plate od 300-400 evra, to su za ove početnike. I većina ljudi kaže da su tu neke plate od 600-800 evra. za one prosječne ili prve kuhare.
I u udruženju šefova kuhinja kažu da nema objedinjenih podataka o tome koliko se prosječno zarađuju u njihovoj branši, no dodaje da je uočljivo povećanje njihovih primanja, makar na nivou najboljih hotela. Bogdan Krsmanović navodi nezvanične podatke da je plata najboljih šefova kuhinja od 1.500 do 1.800 eura.
Moje kolege poznate idu od 3.000 do 6.800, zavisno gde, to su poznate turističke destinacije tipa Dubai i da ne nabrajam dalje, ali moram da kažem da i ovde cene rastu. Iz razloga što mi definitivno više ne možemo da mešetarimo i ne možemo da uvozimo sve i svašta. A da ne bismo dozvolili sebi, kao što se to do sada radilo, da moramo da plaćamo ljude koji nisu adekvatni, jednostavno školujemo kadar i moramo taj dobar kadar da platimo i stalno da ga šaljemo vani da se prate novi trendovi u gastronomiji.
Da bi se uporedila domaća sa inostranim primanjima, treba podsjetiti i na brojke Evropskog sindikalnog instituta koji pokazuje da radnici u istočnim zemljama Evropske unije zarađuju dvostruko manje od prosječne plate radnika u zapadnim članicama. Mitrović to navodi kao primjer koliko je težak i dugotrajan proces ekonomskog napretka koji će osjetiti svaki građanin jedne zemlje, a taj proces počinje od obrazovanja, dodaje.
Ponovo u Crnoj Gori uvodimo dualni sistem školovanja, što je bilo i u ono moje vrijeme prije 50 godina. Jedini način školovanja koji je dao rezultate, tako da taj moj dualni sistem u koji sam ja isto pohađao u Dubrovniku, meni je sa 23 godine doveo na mjesto šefa kuhinje Svetog Stefana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u 13.57 svijet. Pakistanski islamski aktivisti objavili su prekid demonstracija nakon što su postigli dogovor sa vladom, odnosno isposlovali ostavku ministra pravde koga su optužili za bogohuljenje. Krvavi sukobi izbili su nakon protesta islamista zbog toga što je ministar u izbornom zakonu greškom izostavio referencum na poslanika Muhameda. Sa detaljima Biljana Jovićević.
Tvrdolinijaška pakistanska islamistička Tehrek-e-Labaik-Jarasolala grupa objavila je u ponedjeljak ujutro da prekidaju proteste širom Pakistana nakon što je ministar pravde Zahid Hamid uz izvinjenje pristao da podnese ostavku.
Naš glavni zahtjev je prihvaćen,
rekao je Rajaz Ashraf, portparol islamističke grupe za Reuters.
Vlada će objaviti ostavku i mi ćemo okončati naše proteste danas.
Državna televizija PTV i drugi mediji su izvijestili da je Hamid ponudio ostavku premijeru Shahidu Hakanu Abaziju, iako zvanične objave vlade još nije bilo. Zahtjev za ostavku ministra pravde zbog onoga što islamisti kvalifikuju kao blasfemiju pretvorili su se u nasilje posljednjih dana nakon što je grupa Labaik Jarasu Lalah, osim protesta širom Pakistana, blokirala ulaze u glavni grad Islamabad, nakon čega je došlo do sukoba sa policijom, u kojima je stradalo 7 ljudi, više od 200 povrijeđeno. U nedjelju su protesti bili izuzetno masovni i policijske snage pokazale su se nedovoljne za obuzdavanje demonstranata, nakon čega je vlada pozvala moćnu pakistansku armiju pomoć. Glavnokomandujući armije savjetovao je premijera Abazija da proteste razriješe na miran način. Islamisti su insistirali na ostavci ministra pravde zbog izmjene riječi u izbornom zakonu. Kako su rekli, korištenjem riječi svečano se zaklinjem umjesto ja vjerujem u izbornoj zakletvi, nanešena je uvreda poslaniku Muhamedu i to predstavlja bogohuljenje. Vlast je saopštila da je riječ o omaški koja je brzo ispravljena i vraćena u originalnu verziju. Kako navodi Reuters, ova dešavanja predstavljaju veliki udarac za vladajuću pakistansku muslimansku ligu Nawaz uoči izbora koji će se održati sredinom 2018. jer naglašavaju snagu religioznih grupa u ovoj naciji sa nuklearnim oružjem koja broji 207 miliona stanovnika. Grupa Labaik koju vodi klerik Hadim Hussein Rizvi jedna je od dva ultrareligijska politička pokreta koji su posljednjih mjeseci postali izuzetno uticajni. Ne očekuje se da će islamističke stranke osvojiti većinu na opštim izborima koji bi se trebali održati avgusta naredne godine, ali bi mogli igrati veliku ulogu, navodi Reuters. Politički analitičar Hasan Askari navodi da su posljednja dešavanja nanijela štetu vladinoj reputaciji i kredibilitetu. Glavna opoziciona pakistanska stranka Tehrek-e-Insaf optužila je vladu za nesposobnost da ukloni demonstrante te su pozvali na održavanje prijevremenih izbora.
Podsjetimo, DPS je osvojio apsolutnu vlast u Mojkovcu i u Petnici, na Cetinju i u gradskoj opštini Tuzi, potreban im je koalicioni partner. Emmanuel Macron kreće u prvu turneju po Africi, Papa Franjo stigao u Mjanmar, zbog erupcije vulkana na Baliju, evakuacija 100.000 ljudi. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.